er god. Og siden du trigget meg på salme 23, så skal jeg bare ta en par setninger der. Fordi for en del år tilbake så hørte jeg en som la ut det her. Og så, hvis du legger merke til, sier han, så sier han at i starten, når han prater om Herren, så sier han, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetens sti for sitt navns skyld. Ja, selv om, og så kommer det som du var poenget ditt da. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. Og her skjer det noe sånn. Når vi er i dødsskyggens dal, når vi opplever vanskelige og tunge ting, så skjer det noe med vårt forhold til Herren. Noen løper vekk fra Herren, men andre løper til Herren. Og det anbefaler jeg. Det er det beste, å komme til Han når vi har det tungt og vanskelig. For da er det ikke plutselig Han. Da er det ikke sånn at David snakker om, han leder meg, han fornyer meg, Herren er sånn. Nei, da blir det, for du er med meg. Da henvender han seg direkte til Herren. Da blir det mer personlig. Fra da så snur hele den salmen fra at han og Herren til at for du er med meg. Da blir det litt mer personlig, vet du. Herren, han er din det levendes Gud. Han er faren vår, for du er med meg. Din kjepp og din stav trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, og så videre. Sånn. Så her snur hele salmen, ordlyden i salmen. Vi ser at David gikk gjennom vanskelige ting i livet. Og så, når han er på det mørkeste, så blir det personlig. Gud er personlig. Gud elsker meg. Gud elsker deg. Gud har behag i deg. Gud har omsorg for deg. Så det er helt klart at dette personlige forholdet med Herren, det er utrolig viktig. Innledningsvis så har jeg tenkt litt i det siste på det med bønn. Jeg er veldig glad for at dere er en menighet som ber, kommer sammen og ber. Men bønn, det skal ikke være stress. Jeg har ikke vært på deres bønnemøter, så jeg tar sjansen med å bare kline til helt fra starten her. For det med bønn, det er så mange måter å be på. Det er bønn er fellesskap. Bønn er samfunn med Herren. Og jeg liker den paulinske velsignelsen. Vi bruker ofte den aronittiske. Liksom presten løfter begge hendene og sier, Herren velsigne deg og bevare deg. Og den er fantastisk. Men den Paulus bruker, den liker jeg veldig godt. For han sier det sånn at Guds kjærlighet, Jesu Kristi nåde og den hellige ånds samfunn være med deg. Og det er ikke bare ord, det er faktisk, det inneholder noen voldsomme sannheter. Den hellige ånds samfunn. Bønn, det er samfunn med Herren. Og bønn, hør på denne litt nå. Jeg tror bønn, det er å synkronisere. I dag så er det jo viktig, har du mobiltelefon og data, så er det viktig å synke den, har du hørt det uttrykket? Du synker opp mot en eller annen server, eller du synkroniserer deg. Og det bønn handler veldig mye om å synkronisere deg. Du synkroniserer dine tanker med Guds tanker. Det er der vi ser oss selv, slik Gud ser oss. Jeg skal si det igjen til. Bønn, det handler om å synkronisere dine tanker med Guds tanker. Det er der vi ser oss, sånn som Gud ser oss. Og når vi ser oss sånn som Gud ser oss, så kan vi også begynne å se andre sånn som Gud ser andre. Og frukten av å synkronisere dine tanker med Guds tanker, så må du først vite, hvordan tenker Gud om meg? Hvordan tenker Gud om andre mennesker? Hvordan tenker Gud om verden? Jo, vi vet, vi kjenner Johannes 3,16 alle sammen. For så høyt har Gud elsket menigheten, de som er så flinke, de som går på møte hver søndag, er det det står? Nei, takk. For så høyt, ikke lavt, så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin eneste sønn, og så videre og sånn. Og så vet vi, vi kjenner Jeremia 29,11, ikke sant? Han sier at Gud sier, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker. Og da snur jeg ofte på, så stiller jeg spørsmålet, vet du hvilke tanker du tenker om deg? For Gud vet hvilke tanker han tenker om oss. Og da sier han, og det fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Men jeg tanker om dere til fremtid og til håp. Så det de tankene Gud tenker. Men tenker vi sånn om oss? Tenker vi sånn om andre? At Gud faktisk har fredstanker for oss. Og ikke tanker til ulykke. Ikke tanker til noe annet enn fremtid og håp. Jeg må så si for at Ja, men Guds tanker, det er jo høyere enn våre tanker. Og så siterer vi en profet som heter Jesaja. Men det er tatt ut av sin sammenheng. Har du hørt det uttrykket? Ja, for Guds tanker er høyere enn våre tanker. Har du hørt det? Ja. Men la oss lese den, skal jeg peke på en liten ting der. For å synkronisere dine tanker med Guds tanker, det handler om fellesskapet med Faderen, fellesskapet med Sønnen, og fellesskapet, samfunnet med den Hellige Ånd. Bønn er å synkronisere dine tanker med Guds tanker. Gud vil det beste for deg. Ja, nå sang du her at min sjel har det vel. Var det ikke det du sang? Det er vel med min sjel. Og det er Guds tanke for oss, det kjenner vi fra Johannes brevene. Han ønsker at det skal være vel med din sjel, og at du skal ha god helse, faktisk. Det er Guds tanker for deg, enten vi tror det eller ei. Og hvis vi ikke tror det, ja, da er det samfunnet med den Hellige Ånd, da er det samfunnet med Jesus og Faderen som må til for å synkronisere tankene dine, sånn at du tenker at, ja, men Gud er for meg. Han er ikke imot meg. Han er min pappa. Han er en kjærlig far. Han vil det beste for alle mennesker. Så vet vi at det finnes en motstander. Satan, djevelen, står om han i Johannes 10,10, så står det at tyven blir omtalt der. Han vil deg ikke noe godt. Det står at han kommer bare for å myrde, for å stjæle og for å ødelegge. Så vi har en motstander, vi må ikke glemme det. Og så kan vi tenke, ja, men hvorfor gjør ikke Gud noe? Hvorfor helbreder ikke Gud når vi ber? Og det er det svar på. Men først har jeg lyst til å ta med deg til Jesaja 55. Og så skal jeg lese der fra vers 7 og til vers 11. Og der, når du leser i Bibel, som det ble sagt her, så har jeg vært bibellærer i mange år. Ja, så jeg er litt nøye med å lese sammenhengen. Vi kaller det å se konteksten. Du ser sammenhengen i det du leser, så man ikke klipper og limer alt for mye. Ikke sant? Og i denne konteksten vi skal lese nå, så er det, hvem snakker Jesaja til? Det må vi finne ut av. Når vi skal liksom få at Bibelen begynner å snakke til oss, og at skal den hjelpe deg, så må du noen ganger se konteksten. Og konteksten her er at Jesaja snakker til den ugudelige, og han snakker til den urettferdige. Mens du er verken ugudelig eller urettferdig, nei, du er gudelig, og så er du rettferdig fordi du tror på Jesus, og da er du eier av Guds rettferdighet. Det er ikke din egen rettferdighet, fordi du har vært snill og god. Nei, det er for at hans verk var perfekt. Og så tror du han, så står det da, får vi hans rettferdighet. Vi får altså overført Guds rettferdighet fra Jesus selv, og til deg ved troen på han alene. Så med en gang vi drar inn vår egen rettferdighet, om jeg har vært snill og god, eller hvis jeg drar det inn i mitt Guds liv, så kalles det for egenrettferdighet. Og den egenrettferdige og den ugudelige er det Jesaja snakker til her. Så hør nå. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La han vende om til Herren, og han skal forbarme seg over ham. Og til vår Gud, for han tilgir rikelig. For mine tanker er ikke deres tanker. Det står i den sammenhengen. Hvem deres er han snakker om? Jo, han snakker om de ugudelige og de urettferdige. For de ugudeliges tanker, de urettferdiges tanker, er ikke som Guds tanker. Det er det han sier i vers 8. For mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyere enn deres tanker. Og mine tanker høyere enn deres tanker. For som regnet kommer ned, og snøen kommer fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmann og brød til den som spiser, slik skal mitt ord være, det som går ut fra min munn, og fra din munn, hvis du taler Guds ord. Det som går ut fra min munn, det vender ikke tomt tilbake til meg, men det utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jeg sender det til. Så de tankene som vi snakker om her, Guds tanker kontra den ugudelige eller den urettferdiges tanker. Og vi kan noen ganger føle oss litt sånn både, ja, kanskje ikke ugudelige, men i hvert fall som urettferdige. Men saken er at du må tenke, du må synkronisere din tanke med hvem Gud sier at du er. Gud sier at du er en ny skapning. Han sier at du er hellig, feilfri, ren og rettferdig. Himmelen verdig. Synger vi en salme til kirken. Himmelen verdig. Tenk deg at vi er det. Bare på grunn av det Jesus gjorde. Ikke fordi jeg var så flink. Noen av dere har sikkert vært mye flinkere enn meg. Ja, saken er den at det handler ikke om meg eller deg. Det handler om, gjorde Jesus en god jobb? Levde Jesus et fullkommen, perfekt liv? Hvis vi kan svare ja på det spørsmålet, så er vi enige. Da er vi synkronisert med Guds tanker her i formiddag. Ok, vi kan være enige at Jesus gjorde en god jobb. Kan vi få et amen på det? Ja, og hvis vi tror det, så synkroniserer vi oss med det. Ja, vi tror at Jesus gjorde en fullkommen god jobb. Vi tror at han ikke synda. Vi tror at han levde hellig og rettferdig i all sin ferd, fra sin fødsel til sin død. Og så sier Rombrevet, jeg har ikke tid til å undervise om, men så sier Rombrevet at det ved troen på han, så rettferdiggjør Gud den ugudelige. Oi, det er kraftige saker altså. Tenk at han tilregner, det vil si at han gir deg gratis av nåde. For alt er av nåde. Og ved troen så tar vi imot det. Når vi tror det her, så tar vi imot Guds liv. Jesu rettferdige liv. Du tar imot et levd liv. Hva mener jeg med det? Jo, Jesus levde perfekt fra han var 0 år, fra han ble født av jomfru Maria, og så vokser han opp, og så står det at han dør til slutt på det korset, og så står han opp fra de døde. Og da har Jesus levd cirka 33,5 år, cirka. Så det livet på 33,5 år, det var et fullkommen levd liv. Og så dør han, så står han opp igjen. Og så sier han, hvis du tror på meg, så får du mitt liv. Du får et levd liv. Du får et fullkomment, rettferdig liv. Så når Gud ser på deg, så ser han på deg som et rettferdig menneske. Basert på det Jesus har gjort. Ikke bare det han gjorde på korset, men alle de valgene han tok i hverdagen. Han tok rettferdige, gode valg hele tiden. Du får et levd liv, men du får ikke et hvilket som helst liv. Du får Jesu liv. Og så sier Paulus noe veldig interessant. I 1. Korinterbrev 2,16 så sier han, hvem har kjent Herrens sinn? Altså Herrens sinn, det var hvordan han tenkte. Nå snakket vi, ikke sant, om tankene våre. Å synkronisere våre tanker med Guds tanker. Ja. Og så sier Paulus her, for hvem har kjent Herren sin, så han kunne lære ham? Og så kommer det, men vi har Kristi sinn. Du vet folk som, jeg har hatt folk på rehabilitering, jeg har også drivet med rehabilitering av rusmisbrukere i 8 år. Jeg til og med startet eget senter sammen med en kompis, og drev det mange år. Og der fikk vi folk som hadde gått fra forstanden. Folk som var ko-ko. De var helt klin, hakka, gæren i huet. Og jeg husker legen på P22 i Oslo, det var da mottakssenteret for de som kom rett fra gata, så måtte de være der på avrusning. Og så dro jeg inn der en gang i uka som leder på den gården, og så drev jeg og snakket litt med folk og prøvde å se om det var noen som kunne passe opp på senteret vårt. Så var det en gang, man fått inn en jente, hun var helt sprø, altså. Så legen sier til meg, Kragru, ja, sier skal vi gjøre med denne jenta her da? Skal vi tro Gud sammen for denne jenta? Skal vi sende på, og da jeg vet ikke om det var Reitgjerne eller Dikmark, eller hvor de sendte folk som var sinnssyke i hodet da. Ikke sant? Som hadde måtte ha tilsyn da. Så likte jeg denne jenta veldig godt, for det var et eller annet med hun som gjorde at det, hun der har lyst til å hjelpe. Så sier jeg at ja, men da blir vi enige, sier han. Da tar vi opp av gården, og så tror vi Gud for henne. Og hun kom opp, og det var helt riktig, hun var helt ute i huet. Men ved å sitte og høre Guds ord, sitte og høre nådens evangelium, at Gud er god, Gud elsker deg, Gud har gode tanker for deg. Hun satt og hørte på det et helt år. Hun ble faktisk ganske normal. Og så fikk hun inn på Bibelskolen på Oslo Kristne Senter, og så tok hun seg en utdannelse, samme utdannelse som en som heter Aril Sæther, hvis det et kjent navn for dere. Han er illustratøren, som tegner alle disse her bildene på mjølkekartonger og sånn. Han er veldig sånn kjent. Så han var der undervist, og så ble jeg så inspirert av han. Og hans undervisning, han må dere be ned hit en gang også. Men da må dere ha en hel helg. Han har så mye på hjertet. Og så tok denne jenta samme utdannelse som han. Og har jobbet som sånn illustratør og har det bra i dag. Har kontakt med nå er det jo snart 20 år siden. Fantastisk. Så det går an å synkronisere huet med Guds tanker. Og så sier Paulus, vi har Kristi sinn. Det vil si, vi har Kristi tanker. Men noen ganger så må vi leite litt etter dem. Noen ganger så må vi bruke litt tid, og så må vi sette oss ned. Og så sier Jesus at, gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør. Og så skal han gi deg det du trenger der. Og hva vil det si å gå inn i sitt lønnkammer? Når Jesus sa det, da hadde ikke ånden enda flyttet inn i kroppene våre. Så da hadde de jo fysiske templer, ikke sant? Der hvor Herrens nærvær var. Men så dør Jesus, står opp igjen, og så sier han rett før han drar, dere er Guds tempel. Guds rike kommer ikke på en synlig måte, det flytter inn i dere. Så nå bor Guds rike inni dere, sier han. Så nå bor faktisk hele tempelet inni deg, fordi din kropp er et tempel for den hellige ånd. Det er ikke rart Satan er ute etter kroppen din, vet du. Det er ikke rart at djevelen er ute etter å plage deg og meg. Jeg har hatt mange plager. Jeg har til og med måttet opprett ryggen. Jeg har jo 6 lange skruer i ryggen, ja, og jernplater i ryggen. Ja, man kunne tillate det da. Nei, det er ikke alt vi vet. Jeg har vært i dødsskyggens dal, jeg jo. Vi har ikke klart å stå mer enn 5 minutter om gangen. For jeg fikk så vondt i ryggen at jeg måtte sette meg ned. Og mange ba for meg. Så jeg tenkte, hvorfor blir ikke jeg helbredet? Hvorfor skjer det ikke med meg? Og jeg var til og med i India med denne vonde ryggen. Og jeg sto og ba for vonde rygger, og de ble helbredet som nesten på samlebånd. Og når jeg hadde stått i 5 minutter, så hadde jeg vondt i ryggen, så sykker jeg til Herren, og så sier jeg, Herren, må du sende noen gamle tanter med dårlig bein, sånn at jeg kan få sette meg på huk og be for dem, sånn at jeg får hvile litt. Så var Herren god, vet du, så sendte noen av de i bønnekøen, og så fikk jeg satt meg ned på huk, og så fikk jeg bedt for kneet av dem, så litt vel og lenge da, til jeg kjente smerten og slapp seg, og så kunne jeg reise meg. Og sånt er ikke så lett å forstå. Hvordan kan da Gud bruke meg og helbrede andre med samme lidelser, masse rygglidelser som ble helbredet, mens jeg selv hadde så vondt at jeg ikke klarte å stå? Det her er ikke så lett å forstå. Men noe av det jeg lærte gjennom det, det var at det handler ikke om meg. Det handler ikke om Gud ser meg eller ikke ser meg i det tilfellet. Her var jeg en tjeneste som ønsket å gi ut til andre. Og Gud brukte meg som en kanal, og han vil bruke deg som en kanal. Du trenger ikke å ha alt på stell. Ja, sier du at vi ikke skal ha alt på stell, sier du, du må gjerne ha det. Men ikke som en forutsetning for at Gud kan bruke deg. For at Gud kan velsigne deg. For at Gud kan løfte deg opp. Gud ser ikke på sånne ting. Det er litt sånn som vi leser litt mer i Gamle Testamentet. Men så kom Jesus og fiksa alt sammen. Så dør han, står opp igjen og sier at vil du gi ditt liv til meg? Vil du tro på meg? Så skal jeg ta ditt liv, og så skal jeg bruke det til min ære. Men da må ikke vi dra inn vår rettferdighet. For min rettferdighet svinger opp og ned. Det er sånn at hvis du har hørt god forkynnelse, så kjenner du, nå kjenner jeg at tankene mine er på Guds nivå. Han er glad i meg, han bryr seg om meg, og så videre sånn. Men så kommer mandag, tirsdag, onsdag, så møter vi vanskelige ting på torsdag, og enda verre ting på fredag. Og så vet jeg ikke om jeg orker å gå på møte på søndag, for det er så tungt i hverdagen. Ja, og hvem kjenner seg ikke igjen i det? Men greia er at hvis du hadde møtt en utfordring da på lørdag, og rettferdigheten din har gått fra 90% da, og så nå er den kanskje på 10%, så føler du deg ikke verdig, hverken til å legge hendene på en syk, eller til å vitne for noen, eller du føler deg ikke verdig til nesten noen ting. Men da har du bygd ditt liv på din egen rettferdighet. Og det er det vi ikke skal. Da er ikke våre tanker som Guds tanker. Når dine tanker er som Guds tanker, det er når du klarer å se bort fra deg selv. Når du klarer å få blikket bort fra deg selv. Sann kristen omvendelse er å vende blikket fra deg selv til Jesus. Kolosserbrevet 3, 1, 2, 3 snakker om det. La oss vende blikket mot det som er der oppe. Ikke mot det som er her nede. Og hva er det som er der oppe? Det er hvem du er i Kristus. Der er du satt ved Faderens høyre hånd. Sammen med Jesus. Der er du Jesu bror. Eller søster da. Så når dine tanker synkroniseres med han, da kan du begynne å se de samme gjerninger som Jesus. Og for at det handler ikke om deg, det handler om Jesus. Da slippes Jesus til. Da slippes Jesus løs i livet ditt. Et annet bilde Jesus bruker, det er når han er ute i båten, og så sover Jesus på en pute. Det er sånn koser jeg meg over, vet du. Og Jesus, han vil ha puten, skjønner du. Å nei, vi må lide som kristne. Ja, du trenger ikke å oppsøke lidelse hvis du kan unngå det. Det er ikke sånn at jeg vil lide. Det er ikke sånn at jeg vil lide. Men om vi lider, så er vi glad, så synger vi lovsanger. Men jeg oppsøker ikke det. Nei, så Jesus, han hadde med seg en pute i båten, han. Han likte det like godt. Akkurat som du liker å ligge godt på sofaen. Så lå Jesus godt i båten, og så sovna han. Og så kom stormen. Og det er bildet på at Jesus sover i din båt. Han sover i båten din. Altså kroppen din. Han bor inni deg. Jesus bor inni deg. Og så kan vi noen ganger oppleve at hvor er du, Jesus? Han bare sover. Du må vekke den. Ja, men hvordan vekker vi Jesus da? Og da kommer egentlig det jeg hadde mest på hjertet. Og det kalles for det er forskjellige ting, men det står om troens lov, og så står det om troens ånd. Du må huske på hvem troen er. For på norsk så blir dette veldig fattig. For vi sier tro og tro. Men på engelsk, når du leser de engelske biblene, så blir det mye mer levende. For der står det faith og believing. Det er to helt litt forskjellige ord. Mens en tro, det er et substantiv. Litt norsk undervisning her. Og så er det å tro. Ja, en tro og å tro. Det er et verb. Kontra et substantiv. Men på engelsk er det mye lettere å skille. For der sier vi faith and believing. Det er to forskjellige ting. Faith, tro, det er faktisk Jesus. For det Galaterbrevet underviser oss og sier det at det, før troen kom. Og da snakker de om Jesus som troen. Men de hadde tro i den gamle pakt også. Det står at det, før troen kom, så levde disse gamle testamentlige folka under loven. Altså Moseloven da. Så før troen kom, dette må Bjørn vise dere ut og preke mer om senere. Før troen kom, det var altså før Jesus kom ned og ble synlig for oss. Før troen kom, så levde de under tuktemesteren, står det. Og tuktemesteren er et annet ord for Moseloven. Den skulle holde jødene på rett spor fram til Jesus kom. Ja, den skulle føre dem til Kristus. Og så står det, men nå etter at troen har kommet, så er vi ikke lenger under tuktemesteren. Og hva betyr det? Jo, det betyr at det, i et gitt tidspunkt i historien, så kom troen ned på jorda. Og så kan vi lese i Hebreerbrevet 12 om at denne troen, det er Jesus Kristus, for det står at han er troens opphavsmann og fullender. Det vil si at det, han er troen, og så er det han som sørger for at det skal fullendes. Ok, nå er vi tilbake til Jesus som sover i båten. Hvis du synker tankene dine, hvis du forener den tanken med at Jesus alltid bor i meg. Paulus sier hemmeligheten for oss troende, det er Kristus i oss. Så du må tenke at Jesus ikke driver og kommer og går. Selv om du føler at han er borte, så er han der allikevel. Han har bare gjemt seg. Og noen ganger, jeg stusset fælt på det altså. Akkurat som at Gud leker gjemsel med oss. Det, men tenk litt på det. Når jeg hadde små barn, så syntes unga det var gøy å leke gjemsel. Også når unga var veldig små, så gjemte vi oss sånn, bare sånn passe, ikke sånn skikkelig godt. Vi var nesten sånn at vi lå bak her, sånn, så lot jeg beina stikke ut sånn at de så beina mine. Så falt de meg. Også når de ble eldre, så gjorde de det litt vanskeligere. Og til slutt så gjemte jo så godt at de ble litt utålmodige, for de fant ikke mamma og pappa når de lekte gjemsel. Og da sa gutta våre til oss, mamma, pappa, si et lite pip. Og så sa de, pip, sa vi da. Og så fant de oss. Men sånn er det med Gud da. For Gud, når småbarn, spebarn, de får alt de peker på. Men et eller annet, når vi vokser opp, så har Gud gjemt skatter på skjulte steder i denne boka. Han har gjemt seg selv, ikke for å gjemme seg, men for at du skulle søke han, og ha fellesskap med han. Så når vi søker inn, og synkroniserer oss med Guds tanker, så er han der, skjønner jeg. Og noen ganger, når jeg føler som at Jesus sover i båten min, altså, hvor er du, Gud? Jesus, hjelp meg! Og den kan vi kjenne på. Og jeg som pastor, jeg sitter jo mye i sjelesorgssamtaler, og jeg sitter ofte med umulige situasjoner. Og da sier jeg, Gud, nå må du hjelpe meg. Gud, hva gjør jeg? Da har jeg ikke noe svar noen ganger. Og jeg husker jeg sa til en dame her for ikke veldig lenge siden, så jeg skulle ønske jeg hadde en rosa pille som kunne bare hjelpe deg. Men det har jeg ikke, sa jeg. Beklager. Og det var så hjerteskjærende. Og jeg har bedt for å snakke sammen. Men dessverre så skjedde det ikke noe mens jeg var der. Men greia mi er at Jesus, han gjemmer seg, for han vil at vi skal søke ham. Han vil at vi skal synkronisere oss med ham. Og så er han der, skjønner du. Skal jeg fortelle om en historie fra Filippinene, en helt fersk. Da hadde vi hatt et herlig møte. Og jeg hadde preket, det var 120 personer som søkte frelse i en liten landsby, langt ut på bygdene. Og jeg visste ikke at det bodde så mye folk der en gang. Men de satt i husene, og så begynte vi å spille og synge. Og vi hadde leid høyttaler, og virkelig, det gjallet utover hustakene der. Så kommer de og sto litt i mørket der. Når jeg inviterte frem til frelse til å søke Jesus da, så løper de frem. Og godt over 100 pers. Vi tenker da rundt 120 personer. Og da til og med noen fiskere, altså da fiskerommet, de dykka på baksida der vi hadde møte da, så de hørte når jeg, du kan komme og få Jesus i hjertet, ropte jeg, han kan flytte inn i deg i kveld. Og de drev der og dykka etter fisk og var våte, det var 3-4 gutter. Og de kom løpende opp, det er klart de ville ha Jesus i hjertet. Da var det moro å frelses invitasjon. Og våte og glade, så opplevde de at Jesus frelste dem. Og en av de første jeg ba for var blind. Og jeg tenkte, kunne du ikke sendt meg noe enklere da? For da følte jeg at det er min rettferdighet da. Jeg følte at jeg ikke var helt på Guds tankeplan. Er du med? Så jeg tenkte, Gud, dette synes jeg var litt vanskelig, men det sa jeg bare til Herren da. Så når de folka kom fram, og du ser at de kunne ikke se, begynte å tale troens ånd. Troens lov handler om å tro at når du taler, så er det Gud som taler gjennom deg. Når du gir noen en klem, så er det Gud som klemmer dem. La alle mennesker merke at dere er vennlige, sier Paulus i Filipperbrevet. Hvorfor det? Jo, fordi Herren er nær. Hvor er han henne? Jo, han kanskje sover i båten din, men han kan du vekke når du møter folk i hverdagen. Når du hilser på noen, gir noen en klem, er vennlig, så står det, Herren er nær, står det. I samme vers. Vær alltid glad, står det først. Ja, det er lett å si det når vi har det så vanskelig. Ja, men du skjønner, det er for at Jesus skal synes ut fra øya dine, gjennom dine handlinger. Det står til og med at når du gjør godt mot din fiende, så sår du glødende kull på hodet hans. Merkelig språk. Men det er jo tatt fra Jesaja 6, der hvor Jesaja, han tar en glødende kullbit over leppene hans, og hans synd var sona. Plutselig så ble han frimodig. Det er det fullbrakte verket. Glødende kull på menneskers hode, det er at når du er snill med noen, når du sier pene og fine ting til mennesker i hverdagen, ikke bare til kona eller mannen din eller barna dine, men de du møter på butikken, han som har fått motorstopp langs med veien, de du er gode med, så står det at da sår du glødende kull på hodet. Det betyr Herren preker fra innsida. Det er det fullbrakte verket. Da forkynner du evangeliet uten ord. Det er det det betyr. Når du gjør godt mot den fiende, når du sier gode, vennlige ting, Herren er nær, står det. For han bor her inne. Gjennom dine gjerninger så begynner Herren å berøre mennesker på dypet. Kanskje de som du synes er lengst unna Gud, de begynner Gud å røre ved. Tilbake på Filippinene. Vi har bedt med 120 personer, bedt frelsesbønn, begynner å be for blinde, begynner å se. Mikke ber for sine, jeg ber for mine. Vi har to liksom bønnekør her. Mikke kjenner dere kanskje ikke, har han vært her? Ja. Og så så kommer det en som var døv, stum, døv og stum, altså kunne ikke snakke, kunne ikke høre. Og det er, da binder jeg en døv og stum ånd, fordi jeg vet at det er en ånd ofte. Ikke sant? Hvis du plutselig blir døv, ja, da kan det være en døv ånd. Det kan være en skade, da trenger du legedom, da trenger du helbredelse. Da må man tale direkte til øret, og kommandere det å høre, og så må man sjekke ut. Mens når det er snakk med en ånd, så må man kjenne til Matteus 18:18, hvor det står at alt det dere binder på jorden skal være bundet fra himmelen. Så det ikke du tillater, det tillater ikke himmelen. Det er ikke motsatt. Alt er ferdig. Nå går vi ut og gjør Jesu Kristi gjerninger. Det er litt trening. Det er litt det å sette seg inn i det. Det å skjønne litt hvordan de tingene funker. Så når det kom en person som var døv og stum, så visste jeg at dette er en ånd. En åndsmakt, altså. Som plager mennesker. Djevelen, han bryr seg ikke om mennesker. Han bryr seg ikke om det er ung eller gammel. Han bryr seg ikke om det er barn involvert. Djevelen er en tjuv. Men Jesus, han har kommet for å gi dere liv og overflod av liv. Så når jeg binder denne døve og stumme hånden og befaler den, for du må snakke, hva er det å befale? Jo, du kommanderer. Du snakker direkte til ånden. Du blander ikke Gud inn i det, for han bor inni deg. Han har sagt at du skal gjøre det. Han har sagt at vi skal tale. Men det sitter langt inne i norsk kristenhet. Jeg vet det. frimodig med dere, vet du. For Bjørn har sagt at jeg skal være frimodig, da er jeg frimodig, vet du. For dette funker, og funket mitt liv hele tiden. For jeg lærte dette som ganske nyfrelst. Og så tenkte jeg, å Lars, du er så fantastisk, du. Nei, det handler ikke om meg. For jeg vet at nå, hvis jeg følger mine egne følelser, eller min egen rettferdighet, så er jeg like liten som alle andre. Men jeg kjenner at frimodigheten ligger ikke på hvem jeg er, hva jeg har gjort, eller hva jeg har fått til, men hvem han er. Når jeg står og representerer Jesus, så vet jeg at det handler om han og ikke meg. Og så slipper han til, og da våkner han i båten, skjønner du. Og så stiller han stormen gjennom min munn. Men han dro jo til himmelen. Ikke sant? Han reiste til himmelen, og så sa han, nå skal dere gå ut. Jesus gikk her nede i 33,5 år, og så trente disiplene litt rann. Men så døde, så sto han opp, så reiste til himmelen, så sa han, men nå sender jeg dere. Så driver vi og prøver å dra han ned igjen. Vi prøver å dra Kristus ned, eller opp fra avgrunnen. Nei, han er der nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Så når vi tør å tale, og tror at det som vi sier skal skje, så skal det skje sånn som du sier. Det er ikke noe mer magisk enn det. Det står om, jeg skal bruke et eksempel her. Bare finne et land som jeg kan bruke, som jeg ikke knuser her. Den tåler litt. Denne her. Sånn som du bruker på gitaren. Når vi snakker om lover, tyngdelover, så kjenner de aller fleste godt til hva det er. Og alle vet det her, vil jeg tro. Hvis jeg slipper denne, så faller den. Det vet dere. Jeg trenger ikke å overbevise dere om det, for dere kjenner troens lov. Men hvorfor faller ikke denne nå? Hvorfor svever den nesten i løse lufta nå? Fordi jeg holder på den. Det er en annen kraft som opphever tyngdeloven. Men du vet, hvis jeg slipper taket, så detter den. Og det skjer hvor mange ganger? 9 av 10 ganger, tror du? 10 av 10? Tør dere svare? Det skjer selvsagt 10 av 10 ganger. Det er vi så det er vi så opplært til å tro. Men så kommer Paulus og begynner å undervise om troens lov og troens ånd. Når han drar inn en lovmessighet i det med troen, så er det samme som skjer der. Og før jeg går inn for landing, så skal jeg skal bruke en ganske ny eksempel til. For når vi var ferdig med et par sånne kvelder, jeg var sliten. Jeg var kjempesliten. Og hadde egentlig lyst til å dra tilbake på hotell. Vi lå på et slags vertshus der da. Og de drev og spilte litt til slutt der. Og så kommer det en dame i 20-årene og sier til meg, «Åi, sånn, kan ikke du bli med hjem og be for bestefaren min? Han er så syk.» Og så det første jeg tenkte var, «Nå orker jeg ikke, jeg er så sliten.» Det tenkte jeg, og var helt ærlig. Så heldig var jeg. Du trodde jeg var så heldig, du. Men det er han som bor i deg, og meg som er heldig. Det er han som er fantastisk. Jeg er helt vanlig mann, akkurat som deg. Så nå, da følte ikke jeg for å dra hjem til han. Vi måtte først og fremst gå 10 minutter. Og det var ikke noe lys oppover der heller. Og så sier jeg skal gå og snakke litt med han en av lederne der. Og så skal jeg høre med Mikke om vi tar oss tid til det. Det hørtes litt sånn ut, men ok. Og så sa de, ja, men det gjør vi, og så drar vi ned igjen etterpå. Ok, og vi tusla oppover sammen med denne dama, og vi hadde en lang hale på en 30-40 person som følte etter oss. Det var ganske tøft. Så vi gikk ut fra møtet, de skjønte at nå skal de hjem og be for en syk person. En som var blind, og en som hadde fått stroke, altså slag. Så han hadde blitt lam i beina. De siste 5 månedene så hadde ikke han kunnet gå, han hadde ikke kunnet bevege beina. De siste 5 månedene, men han hadde vært blind lenger enn det. Og da tenkte jeg, dette er jo, uansett så er det en umulig greie for meg personlig å ta et tur med. Hvis jeg skulle tenke på min rettferdighet, om jeg var en bra person eller en dårlig person, så ville ikke jeg tenkt at jeg hadde noen sjans til å gjøre det. Men fordi jeg trente meg opp til å tro på han som bor inni meg, at det jeg sier, det kommer til å skje. Fordi jeg har gjort det noen ganger, Så sa vi ja. Og vi ruslet oppover der, og vi gikk oppover gata, der var det lys. Og du vet, en lam, og de skravla, skråla bak oss, masse unger, vet du, og de skal hjem og be for en lam mann, liksom. Jeg kjente jo litt at vi var litt, ikke nervøse, fordi det handler ikke om oss. Det handler om, hvis ikke Jesus våkner når vi er der, hvis ikke han står oppe i båten og taler gjennom oss, ja, så kommer det ikke til å skje noen ting. Er du med? Men i den tilliten til han, så går vi. Og vi går nesten 10 minutter, og så går vi bort fra hovedgata, og så må vi fram med mobiltelefonen og bruke lommelykta, for det hadde blitt mørkt. Dette var jo sånn 10-11 på kvelden. Og langt inn i der, og til slutt så var det så mye gjørme der, at det liksom fikk gjørme på de fine skoene våre. Og så stopper vi utenfor huset. Det var noe enkelt lys utenfor der og inne i huset. Og så ble alle barna og de voksne ble inn utenfor. Jeg og Mikke og tolken og en til. Vi gikk inn. Kommer inn på soverommet til denne mannen. Og han har jo senga si på gulvet da. Så han drar seg etter armen. Altså han sitter på baken og så drar han seg etter armen. Og vi kommer inn og han setter seg opp i senga si inntil veggen. Og vi ber for øya hans. Taler til øya. Kommanderer dit og ser. Og så kommanderer vi beina til å funke, og at slaget skal slippe taket. Og er nesten ikke ferdig med å be, altså. Så slår han opp øya og sier at han kan se. Og jeg blir like overrasket som alle andre. Jeg blir veldig lettet og glad, ja. Men akkurat som at det skulle overraske meg, men vi blir overrasket hver gang vi ser Guds mirakler. Og så sier han at han skal begynne å røre på beina. Og han er i gang med å flytte på beina før jeg egentlig ber noe med å gjøre det. Og så hjelper vi henne opp, og så står gutten, eller mannen, han var jo tidlig, sent 70-årene, tenker jeg. Og går ut av soverommet, ut i stua, og der står vinduene oppe ut da. Så de som stod utenfor dem så at mannen kom gående ut, og de jubler og roper og danser i gaten, så det blir jo masse kaos utenfor der da. Og han som vi hadde med oss som tolk, da, han fikk en til å hoppe og... Og så har vi besøkt den etterkant, eller ikke vi da, men han som har følt den opp, og sier at han har bare blitt sterkere og sterkere i beina. Han hadde den her med bøfler som han nå driver og mater og vanner og sånne vannbøfler. Så, og det handler ikke om vi er flinke, eller hvor mye eller liten tro vi har. Det handler om, tror vi på Jesus? Tror vi at det er han som bor i oss? Og så lære oss til å tørre å tale. Så troens ånd setter i gang troens lov. Og jeg skal avslutte med, hva er troens ånd? En lov, det var vi enige om, det er noe som skjer 10 av 10 ganger. Ok. Jesus sier i Matteus 13:23, men det som ble sådd i god jord, er den som hører ordet, og som forstår det. Så det handler litt om forståelse her også. Han bærer frukt og gir avkastning, en 100-fold, en 60-fold og en 30-fold. Og siden vi har den samme troens ånd, står i 2. Korinter 4:13, det må du bare skrive opp, rekker ikke å slå opp. Jeg har jo så mye på hjertet. Og siden vi har den samme troens ånd, ettersom det står skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror også vi, derfor taler vi. Så troens ånd setter i gang troens lov. Hva må til? Du må først høre, lese, sette deg ned og forstå. Og da tror du det. Og så må du tørre å begynne å tale det ut. Så det du sier med munnen din, det er mye viktigere enn det du er klar over. For Hebreerbrevet 11:3 sier at ved tro forstår vi at verden ble formet ved ord. Ved Guds ord. At de ting som ses ikke blir til av de synlige tingene. Så dette er... Jesus var nok litt redd for, mon tro om denne troen finnes på jorda når jeg kommer tilbake. Husker du enka? Denne enka som, det er bildet på deg og meg. En enka mistet mannen sin. Eller du har mistet pengene dine. Eller du har mistet vennskapet ditt. Og før vi ber her nå så, la oss tenke litt på dette, at denne enka er et bilde på oss. Den urettferdige dommeren er bildet på djevelen. For det står at den urettferdige dommeren, han hadde ikke respekt for mennesker. Djevelen har ikke respekt for mennesker. Det er han du skal være sint på. Det er han du skal være skuffet på. Ikke Gud, men djevelen.
Gud, han har gode tanker for deg. Han vil deg det beste, han vil det beste for menigheten, men djevelen vil det verste for menigheten. Djevelen vil det verste for deg, for helsa di. Så det vi må på en måte regnvaske Gud litt her. Gud har gjort alt ferdig. Alt er ferdig. Det er bare å forsyne deg. Vi må rette sinnet vårt. Eller sinne. Nå snakker jeg om at når du blir redd, så må du rette sinnet ditt mot rett hold. Mot rett person. Ikke mot mennesker. Ikke mot Gud. Han blir ikke redd om du blir sint på den heller, altså. Men du skal heller være sint på selve sykdommen. På djevelen selv. Han har ikke respekt for deg. Han bryr seg ikke om du er snill eller om du er ond. Han bryr seg ikke om du er voksen eller om du er et barn. Det er sånn han holder på. Men da skal vi være dette saltet. Vi skal være dette lyset. Og så skal vi være som enka. Vi gir oss ikke. Til slutt så står det som han gjeter. Den urettferdige dommeren, han ga til slutt det denne enka ville ha. Fordi hun plager meg. Sa den urettferdige dommeren. Som er bildet på djevelen. Ja, skal vi drive og plage djevelen? Vel, når vi gjør mirakler, når vi ber for syke, når folk blir helbredet, så plager vi djevelen. Jesus, han har salvet for å gå omkring og for å helbrede alle som har underkuet av, hvem da? Djevelen. Takk skal du ha.